microfon Ileana Giurcăscu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Partidele parlamentare se bat pe paternitatea ajutoarelor pentru nevoiași.
În ce măsură poate decide Fondul Monetar Internațional politica financiară a unui guvern pe care îl creditează?
La București, opoziția încearcă să-l suspende pe președintele Traian Băsescu.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Trei partide din alianța de guvernământ au spus că ar vota pentru ridicarea imunității lui Vladimir Voronin, dar al patrulea, Partidul Democrat, a spus prin vocea președintelui său, Marian Lupu, că se mai gândește.
Din momentul în care vom vedea că există temeiuri pentru această solicitare, în mod evident că o să susținem acest lucru. Dacă o să vedem că nu există temeiuri, nu o să susținem.
Liberalii, Liberal-Democrații și Moldova Noastră au spus că li se par întemeiate argumentele procuraturii pentru ridicarea imunității fostului președinte, iar liderul Moldovei Noastre, Serafim Urechean, a declarat chiar că el ar vota cu plăcere. Procuratura susține că fostul șef al statului a dat dovadă de neglijență în serviciu în timpul protestelor din aprilie 2009, soldate cu moartea unui demonstrant și cu mari pagube. Vladimir Voronin a respins aceste acuzații, spunând că a făcut tot ce a putut pentru a evita vărsarea de sânge. Guvernul spune că în urma promisiunii de ajutor de la stat, brutăriile au început să revină la prețul pâinii dinaintea scumpirii. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, ieftinirea pâinii a fost adusă la cunoștință premierului Vlad Filat de combinatele de panificație din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, iar combinatul din Bălți a spus că va reduce și el prețul de luni, 27 septembrie. Săptămâna aceasta, pe fondul scumpirii pâinii, guvernul a decis să împrumute brutăriilor din rezerva de stat 15.000 de tone de grâu, care ar trebui înapoiat cel mai târziu în septembrie anul viitor. Suporterii transformării limbii ruse în limbă de stat au finalizat proiectul de modificare a articolului din Constituție, în care se spune în prezent că limba de stat este limba moldovenească în baza grafiei latine. Potrivit Infoprim, care îl citează pe vicepreședintele mișcării Novaia Gagauzia, Nicolae Telpiz, proiectul a fost prezentat astăzi la un forum republican ținut la Comrat și a fost votat de cei 740 de reprezentanți ai minorităților etnice. Într-o declarație pentru Infoprim, Telpiz, care vrea organizarea unui referendum asupra statutului limbii ruse, a respins ideea că eforturile sale și ale colegilor săi ar fi electorale. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a depus documentele pentru înregistrarea în alegerile prezidențiale de la 19 decembrie, la care vrea să obțină al patrulea mandat. Până acum și-au anunțat intenția de a participa la alegeri 10 posibili candidați. Cel mai cunoscut lider din opoziție, Alexandru Milinkevici, a spus recent că nu va participa pentru că rezultatul alegerilor este cunoscut dinainte. Un fel de a spune că Lukashenko este învingător sigur. Autoritățile din Pakistan și-au exprimat tristețea și dezamăgirea provocate de condamnarea la 86 de ani de închisoare în Statele Unite a unei savante pakistaneze care a încercat să ucidă militari și agenți americani. Într-o reacție la verdictul pronunțat ieri, premierul Pakistanului a spus că guvernul său va lansa o campanie pentru aducerea acasă a Afiei Siddiqui. În vârstă de 38 de ani, specialista în neurologie a fost capturată de poliția afgană în urmă cu 2 ani sub suspiciunea de terorism și predată trupelor americane. Când americanii, inclusiv agenții FBI, au început să o interegheze, Siddiqui a smuls arma unuia dintre ei și a început să tragă fără să rănească sau să ucidă pe nimeni.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, ca întotdeauna, comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a promis joi, după ședința Alianței pentru Integrare Europeană, că guvernul va prezenta săptămâna viitoare în Parlament o propunere de compensare a persoanelor cu venituri mici, salariați și pensionari. O inițiativă populară în prag de alegeri generale, care trebuie însă și finanțată. Aflat astăzi în Parlament, Lucia Diaconu a observat că toate partidele revendică paternitatea acestei inițiative cu gândul la voturi și mai puțin la pușculița statului.
Dumitru Deacov, președintele de onoare al democraților, fracțiunea care a dat tonul pentru discuțiile despre majorarea pensiilor și salariilor, spune că grupul parlamentar din care face parte nu va accepta o majorare mai mică din partea guvernului dacă va considera că sursele de care dispune acesta ar permite o creștere mai consistentă.
Sunt convins că nu atâția cât se așteaptă oamenii și cât ar fi bine și cât am fi noi toți fericiți ca să îi alocăm, dar careva surse trebuie găsite.
Guvernul vorbește acum mai mult despre niște ajutoare decât majorare de pensii și de salarii.
Bun, guvernul când o să vină cu propunerea trebuie să o argumenteze. Că uite, putem atâta și nu mai mult. Și dacă va fi o argumentare serioasă, atunci eu cred că Parlamentul și membrii Alianței vor da dovadă de înțelegere. Dacă în cifrele propuse vor fi formulate nu prea multe argumente, atunci noi vom cere adăugător ca guvernul să mai caute. Eu nu știu care va fi situația, dar eu cred că vom găsi un compromis. Fiindcă, pe de o parte, noi înțelegem că există o situație reală a bugetului, pe de altă parte, noi nu vrem să destabilizăm situația bugetară și relațiile în Republica Moldova cu Fondul Monetar. Interesul noi înțelegem foarte bine.
Partidul Comuniștilor, prin ex-ministrul economiei Igor Dodon, susține că guvernul va fi totuși nevoit să se împrumute din afară, dacă vrea să majoreze salariile și pensiile.
Evident că noi vom vedea în ce constă această majorare, vom vedea care este acoperirea financiară, însă noi vom susține inițiativa noastră.
Credeți că o să găsească Alianța bani acum?
Sunt cont de haosul care este în administrarea fiscală. Cred că unica sursă care o vor găsi va fi sursele externe, credite, cu regret.
Liberalul Ion Hadârcă spune că înțelegerea a fost de fapt alta.
S-a căzut de comun acord asupra unui principiu, eu cred că foarte important, de a găsi posibilități interne. Ele vor răspunde, cred eu, cerințelor, anume acestor pături care așteaptă ceva să se producă. Ele nu sunt un moft sau, eu știu, un avantaj al cutărui sau cutărui partid. Ele sunt un mesaj al Alianței pentru Integrare Europeană, că noi putem aici să venim și să soluționăm problemele de moment care s-au creat.
În ce măsură aceste majorări pe care și le poate permite guvernul în acest moment vor ușura situația oamenilor nevoiași? Este întrebarea pe care i-am adresat-o Tatianei Lariușina, expert la IDIS Viitorul.
Credem că majorările acestea nu sunt absolut adecvate situației. Creșterea prețurilor la produsele de consum și serviciile la comunare sunt mult mai mari și guvernul nu dispune de resurse și nu dispune de precondiții pentru a schimba situația cu salarizarea și cu majorarea pensiilor pentru grupurile acestea care suferă foarte mult și neavând resursele acestea, declarează de intențiile de a face ceva spre majorare. Problema este că țara are nevoie de reforme profunde, structurare în primul rând, care sunt destul de costisitoare și dureroase.
Pensiile și salariile decente sunt condiționate în primul rând de sectorul real al economiei, explică Tatiana Lariușina, și nu în cele din urmă de reforma sistemului de pensii, care în Republica Moldova este în mare întârziere în comparație cu alte țări din regiune. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De exemplu, Republica Moldova nu are un sistem privat de pensii. De ce? Puteți afla asta ora 21 în emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei.
Încă de la începutul săptămânii, premierul Vlad Filat vorbea despre compensațiile pentru persoanele cu venituri mici, precizând însă, cum a făcut-o la ProTV, că această cheltuială suplimentară trebuie negociată cu principalul creditor străin al Moldovei, Fondul Monetar Internațional. Cum și în ce măsură poate FMI influența politica financiară a unui guvern pe care îl creditează? Acesta este subiectul dicționarului european de astăzi.
Dicționar european.
Principala misiune a Fondului Monetar Internațional este aceea de a oferi împrumuturi țărilor care au serioase probleme cu datoria externă și cu finanțele publice. Ca orice bancă, fondul cere pentru asta anumite garanții, numai că, în cazul său, garanțiile sunt de ordin structural. Fondul cere ca țările beneficiare ale împrumuturilor să aplice anumite reforme, care în unele cazuri pot fi dureroase, în special în țări cu economie centralizată și obișnuite cu ideea că statul este cel care trebuie să fixeze rata schimburilor monetare. În general, în ultimele decenii, democrațiile europene nu au avut nevoie să recurgă la Fondul Monetar Internațional. care a fost foarte des criticat pentru lungul lanț de împrumuturi acordate unor dictaturi din lumea a treia. Tot așa, nu odată, condițiile de austeritate impuse de fond țărilor beneficiare au dus la agravarea crizelor cărora trebuia să li se pună capăt prin respectivele împrumuturi. Fondul Monetar Internațional a fost creat în 1944, în același timp cu Banca Mondială. Atunci s-a stabilit între occidentali că directorul Fondului Monetar va fi întotdeauna un european, iar cel al Băncii Mondiale va fi etern un american. Cu toate că directorul Fondului Monetar Internațional e în mod obligatoriu un european, Statele Unite dispun de un drept de veto în cadrul instituției. Actualul director al Fondului Monetar este francezul Dominique Strauss-Kahn. Sediul Fondului Monetar Internațional este la Washington. Fondul are aproape 3.000 de angajați permanenți, iar capitalul său total, plătit de cele 185 de țări membre, era până de curând de peste 250 de miliarde de dolari. Uniunea Europeană a propus anul trecut că, dată fiind amploarea crizei mondiale, rezervele fondului să fie dublate, ajungându-se la 500 de miliarde de dolari. Uniunea Europeană va furniza circa 3 sferturi din fondurile suplimentare. Înainte de criza actuală, rezervele fondului fuseseră deja greu încercate de împrumuturi acordate unor răuplatnici, cum a fost Rusia o vreme, sau țări în criză precum Ucraina sau Mexicul. De aceea, tot mai multe voci cer acum o nouă politică a acordării împrumuturilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ieri, în Parlamentul de la Chișinău, una din cele 4 componente ale coaliției de guvernământ a încercat prin tactica boicotului să-și forțeze partenerii să accepte o indexare neplanificată a pensiilor. Indexare de care, potrivit unora, alianța ar avea nevoie ca de aer înainte de alegeri pentru a-și îmbunătăți imaginea în fața electoratului în vârstă aflat de ani buni la limita sărăciei. Șeful cabinetului de miniștri s-a văzut nevoit să vină personal în legislativ și să-și asigure partenerii că va găsi soluții pentru sprijinirea celei mai sărace pături sociale a populației, cum sunt considerați pensionarii moldoveni. Premierul a lăsat însă limpede de înțeles că problema este cum va reacționa FMI-ul, care a oferit anul trecut un împrumut de aproape 600 de milioane de dolari Moldovei, nu înainte însă ca guvernul să accepte o înghețare a pensiilor și salariilor pe perioada în care va beneficia de banii FMI. Cum a ajuns un împrumut care teoretic trebuie să conducă la reducerea sărăciei să fie însoțit de condiții ce ar putea împiedica o majorare fie și neplanificată a pensiilor pentru cei mai săraci cetățenii ai Republicii Moldova? Iată o explicație formulată pentru Europa Liberă de expertul în economie Alexandru Muravski, care în 1999, în calitate de ministru al economiei și reformelor în guvernul Sturza, a negociat un program cu FMI.
Sunt multe nuanțe care ei nu simt. Ei operează cu cifrele mai multe și practic ei n-au pârghiile directe pentru a influența situația în țară din afară mecanismul pur și simplu financiare. Noi facem economisiri în buget, desigur, în primul rând pe cheltuieli sociale și așa mai departe, și când economia va fi dezvoltată, noi putem plăti și salariul bun, și din salariu vor fi plăsile în fondul social și dăm pensii mai mari. Este un model care practic tradițional, dar este și altă posibilitate care practic noi n-am studiat și așa mai departe. Bine, pentru economia, pentru dezvoltarea economiei trebuie să avem bani. Oamenii trebuie să ai posibilitatea să cumpere ceva, să cheltuiască, să plătească pentru una, și dacă industria, agricultura primește bani vii, ei tot pot reinvesti și așa mai departe. Plătim acum mai mult pensii și salariu, ca banii după asta invertesc și întorci industria și agricultura. Asta e altă posibilitate, dar noi nu analizăm, noi nu studiem și nu cumpărăm și nu avem argumente pentru discuții cu Fondul Monetar.
Așadar, totul depinde de felul în care se va negocia, conchide Alexandru Muravski.
Cu Fondul Monetar luați hârtie, așezați și spuneți că da, problema pentru voi deficitul bugetului și problema pentru voi deficitul balanțului de plăți trebuie să facem, dar facem așa, 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 rezultatul o să fie așa, o să avem impactul negativ, dar o să fie impactul pozitiv și începem negocieri cu cifrele.
Un lucru este cert, mai precizează expertul, un guvern care primește bani de la marile instituții financiare financiare internaționale nu are cum să decide vreo majorare neplanificată de pensii sau salarii în lipsa unui acord primit de la aceste instituții, fără riscul de a-și pierde relațiile bune cu ele. Iar asta ar însemna un imens pas înapoi în tot ce înseamnă atractivitate pentru investiții și credibilitate în fața donatorilor internaționali. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom discuta despre impactul prietenilor Moldovei și despre șansele pensiilor private. Până atunci, în minutele următoare, îl puteți asculta pe analistul Vladimir Socor, care își reia tradiționalul comentariu de la sfârșitul săptămânii.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Săptămâna trecută, liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Marian Lupu, a iscălit la Moscova un acord de cooperare politică cu Partidul Puterii de acolo, Rusia Unită. Ce legătură poate avea denumirea partidului domnului Lupu, Partidul Democrat, cu partidul sistemului putinist, rămâne de văzut în apropiata campanie electorală. Săptămâna aceasta, pe urmele domnului Lupu, a pășit la Moscova Felix Kulov din Kirghizistan, lider de partid, dornic să devină prim-ministru al Kirghizistanului. Domnul Kulov a candidat anterior la președinția Kirghizistanului, are grad de general al miliției fostei Uniuni Sovietice, e mândru de faptul că e rusificat, disprețuiește limba de stat și vine cu un mesaj electoral de genul în veci cu Rusia. Domnul Kulov din Kirghizistan a iscălit și dânsul, în tocmai ca și domnul Marian Lupu, un acord de cooperare interpartinică cu Boris Grâzlov, președintele Dumei Rusiei. Anul trecut și în prima jumătate a anului curent, politicienii georgieni Nino Burgianadze și Zurab Nogaideli și-au făcut și ei calculele cu Moscova și cu partidul puterii de acolo, Rusia Unită. Doamna Burgianadze și domnul Nogaideli au propus să schimbe orientarea politică a Georgiei dinspre vest spre est, în cazul Georgiei estul însemnând nordul. Moscova a mizat serios pe ei, dar a dat greș cu dânsii. Anterior, conducerea de partid a Rusiei Unite a iscălit acorduri de cooperare cu câte un partid din cele trei state baltice. În Lituania, cu un mic partid pro-rus, un partiduț, singurul care a putut fi găsit pentru așa ceva. În Estonia, cu partidul care reprezintă populația rusă de acolo, partid cu o mică echipă estonă la vârf și o masă compactă de votanți ruși. În Letonia, Partidul Rusia Unită are un pact de colaborare tot cu partidul rusesc de acolo, partid intitulat Centrul Armoniei. Acesta speră să iasă pe primul loc în apropiatele alegeri parlamentare din Letonia, profitând de fărâmițarea multiplelor partide letone, în timp ce alegătorii ruși au tendința să voteze în bloc. Și partidul președintelui ucrainian, Viktor Yanukovych, Partidul Regiunilor, are un acord de cooperare semnat cu Partidul Puterii de la Kremlin. Politicienii prinși în această horă nu formează un grup omogen. Țările, problemele și personalitățile se diferențiază între ele. Totuși, politicienii susnumiți și partidele lor au cel puțin o caracteristică comună. Este calculul oportunist, după care drumul spre putere în fiecare dintre capitalele respective trece pe la Moscova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană sprijină financiar țările din parteneriatul estic, dar nu exercită și un rol politic pe măsură. Este părerea europarlamentarului Giovanni Lavia din partea Partidului Popular European, membru al delegației Uniunea Europeană Moldova.
We have a problem as the European Union, as the European Union, we are one of the most important contributors to this regional and especially for the support of these regional problems.
Uniunea Europeană are în momentul de față o problemă. Suntem unul dintre cei mai mari contributori și susținem financiar toți acești parteneri regionali, dar nu avem o importanță foarte mare din punct de vedere politic. Este la fel și cu vecinii estici ai Uniunii Europene. Susținem aceste țări cu mulți bani, însă nu avem un rol politic important. Cred că trebuie să ne schimbăm strategia. Da, vom susține financiar aceste regiuni, dar dorim să jucăm un rol politic.
Yes, we can support with money, but we want to play a political role.
So, within this context, the initiative of the German Chancellor.
Revenind la Transnistria, aș vrea să reamintesc de inițiativa cancelarului german, doamna Merkel, cu privire la Transnistria. Nu am auzit la nivelul Uniunii Europene nimic oficial despre asta.
About the priority for the European money. This is a not easy period.
Cred că trebuie să vorbim despre prioritizarea banilor europeni. Aceasta nu este o perioadă ușoară pentru noi. Încă trecem printr-o mare criză și nu avem destui bani pentru a finanța toate prioritățile bugetului nostru. În acest moment, nu avem suficiente fonduri pentru suplimentarea ajutoarelor. Suntem, de fapt, la limita de jos.
And then it is not possible to pay more.
But in Transnistria...
Dar în Transnistria, Uniunea Europeană nu trebuie să plătească nici un euro. Acolo este nevoie doar de voință politică.
Also, the start of a new political organization of the European Union after the Lisbon Treaty.
Da, de un rol politic. Însă, în acest moment, Uniunea Europeană este la începutul unei noi organizări politice după tratatul de la Lisabona. S-a înființat noul serviciu de acțiune externă, prin care, cu un efort special, vom întări în acea zonă rolul nostru politic. O putem face.
Europarlamentarul Giovanni Lavia în dialog cu corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Purtător de cuvânt al președinției române, Valeriu Țurcani, a acuzat pe liderii opoziției de imaturitate, după ce aceștia l-au amenințat pe șeful statului cu suspendarea. Traian Băsescu a mai supraviețuit unei încercări de suspendare în legislativul trecut. De această dată însă opoziția nu a adus încă niciun argument solid. De la București, Sabina Fati.
Președintele socialiștilor, Victor Ponta, a declarat că va începe procedurile de suspendare a președintelui Traian Băsescu, iar liderul liberalilor, Crin Antonescu, s-a grăbit să-l susțină, deși niciunul, nici celălalt, nu au adus niciun fel de argumente în favoarea acțiunii pe care vor să o pună la cale. Președintele României poate fi suspendat din funcție dacă, cităm din Constituție, săvârșește fapte grave care încalcă prevederile Constituției sau dacă Parlamentul îl acuză de înaltă trădare. Pentru suspendarea șefului statului român este nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, dar și de girul Curții Constituționale. Liderul socialiștilor spune că partidul său va declanșa procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu dacă acesta va promulga legea reformării pensiilor, lege cerută de Fondul Monetar Internațional pentru restructurarea cheltuielilor bugetare. Opoziția acuză arcul guvernamental că această lege a trecut fără să aibă cvorumul necesar în condițiile în care socialiștii și liberalii au părăsit sala de ședință. Nu există deocamdată suficiente date care să certifice frauda acuzată de opoziția din România, iar Traian Băsescu a dat de înțeles că va da undă verde acestei controversate legi a pensiilor. Șeful socialiștilor avea până de curând un discurs echilibrat și refuzase să se aralieze ideilor liberalilor de suspendare a președintelui României. Însă zilele trecute, Traian Băsescu a mărturisit că la formarea guvernului de dreapta, Victor Ponta a fost gata să-și părăsească partidul dacă ar fi primit portofoliul justiției, adăugând și alte ingrediente care l-ar putea compromite pe liderul socialist. Ideea suspendării președintelui României vine pe fondul manifestațiilor de stradă declanșate miercuri și care continuă să se desfășoare în fiecare zi după un calendar bine pus la punct. Socialiștii și liberalii au mai încercat să-l înlăture pe Traian Băsescu și în 2007, dar suspendarea nu a putut fi concretizată, fiindcă la referendum marea majoritate a românilor s-au pronunțat împotrivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna aceasta, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a reafirmat dimensiunea democratică a politicii externe americane, contracărând criticile că administrația lui n-ar fi fost destul de activă în apărarea drepturilor omului.
The idea is a simple one, that freedom, justice and peace for the world must begin with freedom, justice and peace in the lives of individual human beings.
În discursul ținut la adunarea generală ONU joi, Obama a spus că libertatea, dreptatea și pacea lumii trebuie să înceapă cu libertatea, dreptatea și pacea individului și că aceasta este o necesitate morală și pragmatică pentru Statele Unite. Cu o zi înainte, miercuri, președintele spunea în discursul de la summitul dezvoltării ținut sub egida ONU că de acum înainte Statele Unite vor căuta să implice mai mult guvernele țărilor lumii în apărarea drepturilor omului. La începutul mandatului său, președintele Obama n-a vorbit prea des despre asemenea chestiuni, fiind acuzat de unii că, de dragul pragmatismului și al intereselor economice, neglijează agenda democratică în relații cu țări ca Rusia sau China. În discursurile de săptămâna aceasta, președintele american s-a ferit din nou să numească regimurile opresive, dar a făcut aluzii foarte transparente la Venezuela, Egipt și Iran. O altă noutate în remarcile lui Barack Obama este că a chemat în ajutor, în efortul pentru libertate la scară globală, țările pentru care libertatea este o cucerire recentă.
I appeal to those nations who emerged from tyranny.
Barack Obama a făcut apel la țările care s-au eliberat de tiranie, de la Africa de Sud până la țările est-europene, sud-asiatice și latinoamericane, îndemnându-le să nu tacă atunci când în alte țări, conduse încă de regimuri opresive, dizidenții sunt întemnițați și protestatarii sunt bătuți. O parte din prețul libertății noastre este să cerem libertate pentru alții, a spus Obama. Într-o analiză a acestor remarci, corespondentul Europei Libere, Ron Sinovitz, scrie că politica externă a actualei administrații democrate se deosebește întrucâtva de a lui George Bush. Fostul președinte republican, crede Sinovitz, a neglijat într-o măsură societatea civilă din propria țară, dar și din altele nedemocratice, preferând măsuri de presiune dure, inclusiv armate, împotriva tiraniilor agresive. Barack Obama a insistat săptămâna aceasta că activismul cotidian este pentru el foarte important.
Civil society is the conscience of our communities.
Societatea civilă este conștiința comunităților noastre, a spus Obama, promițând că Statele Unite vor sta de vorbă cu organizații cetățenești străine, chiar ocolind ceea ce el a numit sălile guvernului. Aceste remarci au fost salutate de îndată de apărătorii drepturilor omului. Organizația Oxfam, cu sediul în Marea Britanie, a spus că aplaudă împreună cu colegele ei din lumea întreagă promisiunile lui Obama, dar a adăugat că va urmări foarte atent dacă cuvintele frumoase vor avea și efecte concrete.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Făclii aflați de la Elena Vorotneac?
Toate universitățile din Moldova își au istoriile lor, numai cea de la Tiraspol are tragedia ei. Ea a trebuit să-și părăsească sediul în care s-a aflat de la fondare și să se refugieze în 1992 la Chișinău. Dar tot ea e și cea mai veche. Peste câteva zile va împlini 80 de ani. Despre odiseea ei scrie mâine Făclia. O situație dramatică Făclia a descoperit în satul Parcani, raionul Șoldenești. Sunt aproape 20 de ani de când clădirea nouă a instituției își așteaptă deschiderea, dar nimeni nu vrea să o ajute. De ce dară s-au investit peste 15 milioane de lei pentru construcția edificiului, dacă și acum el rămâne de izbeliște, ca și în 1991? Angela Levința, reprezentantul grupului de lucru pentru elaborarea cursului introductiv de religie, se întreabă dacă școlile sunt pregătite de predarea acestei discipline.
Elena Vorotneac, redactor la săptămânalul Făclia. Înainte de a ne despărți, repetăm și principalele știri ale serii. Trei partide din Alianța de Guvernământ au spus că ar vota pentru ridicarea imunității lui Vladimir Voronin, dar al patrulea, Partidul Democrat, a spus prin vocea președintelui său, Marian Lupu, că se mai gândește. Iar guvernul spune că în urma promisiunii de ajutor de la stat, brutăriile au început să revină la prețul pâinii dinaintea scumpirii. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, nu întreba ce poți face tu pentru Europa, dar ce pot face prietenii tăi pentru tine. Un interviu cu ambasadorul Moldovei la Praga și rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu. Mâine, Valentin, Cristina Ursă vă invită la emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care va discuta despre lipsa de apetit politică a tinerilor.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.